E seguimos avanzando no programa, facémolo cun novo espazo, cunha nova sección que xa nos leva acompañando semanas e incluso meses. De dentro a fora, con Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi, novamente gracias por este espazo.
Pois grazas a ti por pasar por estes micrófonos para falar hoxe de amor realista. Home, un título que dá moitas pistas, non?
Eu digo que o título o di todo neste momento, non? Xa empezábamos o venres pasado falando da aceptación da vida tal como é, non? E si que hai un aspecto das nosas vidas que a veces o temos demasiado idealizado, que é o amor, non? As nosas relacións de afecto, tanto a nivel familiar e particularmente en parella, non? De que moitas veces poñemos o listo moi alto. As mulleres a veces esperamos príncipes azuis que a veces acaban distinguindo. Entonces, qué importante ser realista ahora de los nosos afectos e do noso amor hacia as persoas, ¿no?
A verdade é que moito se ten falado, non, deses estereotipos en torno ao amor romántico e que incluso estaría na base en moitos casos do maltrato que derivan moitas relacións. Así que é importante ser realista en todo isto.
Efectivamente, Susi, en no momento en que tires a realista nas túas relacións, o que xa falábamos de non crear expectativas, de non ir con imaxes preconcebidas do que pode ser o amor, pois o que che permite vivir relacións moito máis saudables, non? Falase moito das relacións tóxicas que son a veces as que nos levan o maltrato, non só físico, porque ese é o evidente, sino o maltrato psicolóxico, non? Entón, a base hai que poñela no realismo, non? Das relacións, sin proxectar expectativas, desexos ou esperanzas, non? Porque sí que é verdade que a medida que nos vamos crecendo e madurando, vamos pasando por circunstancias. E hai algunhas que se nos quedan como aí atascadas, non? Nosa memoria, non? E a veces esperamos que apareza unha persoa como que nos veña rescatando deses monstruos que nos temos creado nas nosas mentes, non? Como que nos rescate ou nos protexa da vida, cando en realidade non hai que protexer a ninguén de nada, nin hai que rescatar a ninguén de nada, sino que nos temos que ser realistas coa vida e aceptar a vida tal como é. E unha vez que ti empezas nese grado de aceptación, vivirás relacións máis realistas, é dicir, cada persoa é como é. Nos temos as nosas luces e as nosas sombras, e así tamén os son os demais, e saber aceptalo, porque a veces solo proxectamos unha imaxe de perfección nas nosas relacións, especialmente de parella, non? Cando en realidade nin nós somos tan perfectos, nin evidentemente a persoa que aparece na nosa vida vai a ser.
E como nos enfrontamos a todo isto? Porque moito se di de que hai que educar dende cativos e sobre todo dende cativas, non? Para que deixemos de pensar nese príncipe azul e sexamos moito máis realistas á hora de atopar unha parella, á hora de convivir con outra persoa.
Pois a clave está en coñecernos a nós mesmos, en aceptar iso, como somos en realidade, e sobre todo o respeto hacia nós mesmos, porque moitas veces caemos na falta de autoestima, non? De aceptar os nosos corpos, aceptar as nosas formas, aceptar tal como nos expresamos, sin tratar de existir esa perfección que xa falábamos, non? De ir aceptando paso a paso o que somos e aceptar que nos vamos transformando cos pasos dos anos, pero que iso é natural, forma parte da vida e de nós como seres humanos, non? E sobre todo que o amor empeza polo respeto, non por porque a veces caemos especialmente as mulleres caemos moito na complacencia. Vou facer o que el lle gusta para ver se así eu tamén lle gusto máis, non? E iso é o primeiro erro, é dicir, se non me acepta tal como son, é que non é a persoa que merece estar ao meu lado, non? Porque no momento en que ti elixes cambiar é un cambio voluntario. No momento en que te obligas a cambiar para gustar a outra persoa, xa empezas a demostrar esa baixa autoestima, non? Entón, que importante traballar a túa propia autoestima, non? Todas, a maioría dos exercicios que levamos plantexando as lecturas veñen ata aquí, é dicir, se ti non te conoces a fondo, en profundidade, e non vas aceptando todos os cambios e transformacións que vas vivindo desde a túa nenez ata que te morres como ser humano, e sabes en cada momento aceptar que as cousas poden sair mellor, peor, ese plantexar as túas relacións sin finxir nada, é dicir, tal como son, sin tratar de dar unha imaxe, sin tratar de aparentar, sin fachadas, sin disfraces. Nese momento é cando empezas a vivir de maneira auténtica tanto na vida como nas túas propias relacións.
E como pode ser que a estas alturas estamos falando disto e incluso de que aínda ten empeorado toda esa situación, de que as mulleres, lonxe de facer o que acabas de dicir, fan o contrario, por complacer a parella, sobre todo na adolescencia e en determinadas idades, pois pois se somete incluso a ese maltrato psíquico.
Eu son a primeira que me sorprendo, porque eu, como teño dito moitas veces, son desas persoas optimistas, non? E eu imaginaba ou pensaba que o paso dos anos íbamos a ir avanzando as mulleres no aspecto de decir, bueno, estamos na era de información, estamos ao corrente de moitas cousas, hai moita, digamos, falase máis abertamente de moitos temas, da sexualidade, dos sentimentos, das emocións. Como é posible que neste século tecnolóxico as mulleres non sexamos capaces de empoderarnos nos nosos sentimentos, nas nosas emocións, nas nosa forma de ser, de relacionarnos co mundo, non? E é unha pregunta que está aí no aire: que está pasando para que nós, como mulleres, as nosas antepasadas, as nosas ancestras, foron dando pasos, non? Que está pasando ou que non estamos facendo ben cando, en lugar de ir a máis as mulleres, estamos nun punto que parece como de estancamento ou hasta ir hacia atrás.
Hasta retroceso.
Efectivamente, hasta retroceder no que se avanzaran as nosas ancestras. Entonces, hai que empezar a ver aí e prestar a nosa atención aí que o que non estamos facendo ben. Porque isto é algo colectivo, non é algo que se poda resolver solo de maneira individual, sino plantexar que se pode facer de maneira colectiva, que podemos facer para que as mulleres recuperamos ese poder que temos na sociedade, pero tamén esa autoestima. Eu digo que é unha cuestión de autoestima colectiva. Que está pasando? Como estamos facendo as cousas cando os índices de maltratos, especialmente psicolóxico, é tan alto hacia as mulleres, non?
Pois o certo é que non sei se nos traes algunha guía que nos poida servir para avanzar un pouquiño máis en todo isto.
Tanto como guía, eu traio dúas lecturas que son bastante diferentes entre elas, pero sí que veñen un pouco da man da outra, non? Por un lado, hai un libro que a mí me gustou particularmente, que é La maestría del amor, do doutor Miguel Ruiz. E a outra lectura é La princesa que creía en los cuentos de hadas, de Marcia Grad Powers, que un pouco tamén está como relacionado coa lectura que xa plantexábamos a semana pasada do cabaleiro de armadura oxidada, non? Uh-huh. A primeira a min gustoume particularmente, unha lectura para min lixeira, que fai unha referencia ao amor, a todo o que está vinculado en torno do amor, a relación de parella, a familia. Transmite historias moi particulares para que miremos dunha maneira clara a dependencia a veces que enfocamos no amor, porque a veces hai moita máis dependencia, necesidade que sentimento, non? E a idealización, que a veces o idealizar o amor é a peor das enfermidades, non? E a outra volve a ser unha fábula sobre, bueno, unha princesa, uh-huh, unha muller, non? Que fai como unha viaxe, non? Porque a vida moitas veces nas fábulas enfócase como se fora unha viaxe, non? Como ao longo desa viaxe a idea que ela tiña do amor transformase, porque tamén se transforma a visión de consigo mesma, non? Para mí pareceme que son moi complementarias para tratar este tema, non? A ver, é que este tema dá moito de sí, non? Uh-huh. Entonces vamos a ir a tratar de abordarlo por diferentes partes, non? Porque o amor é todo para os seres humanos, non? Que importante, somos seres sociais, que necesitamos sentir afecto, non? Entonces o amor representa todo nas nosas vidas. Entonces isto é mellor ir partíndolo pouquiño a pouco e ir tratando en diferentes días para ver si podemos poñer aí un poquiño de luz.
Sí, porque me centraba moito no aspecto de que a falta de ese amor realista pode derivar en casos de maltrato, porque é un tema moi moi de actualidade, pero que dixo, o amor abarca todo, non? Decías, familia, amigos, parella, bueno, incluso animais, poderíamos chegar a dicir.
Efectivamente, non as nosas mascotas, o noso entorno tamén natural. Entonces, claro, o amor é que, como é tan 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 grande o a cuestión, é mellor ir abordando pouco a pouco, dando pequenas claves, pequenos trucos que nos podan axudar a mellorar as nosas relacións. E sobre todo, como sempre digo, a nosa relación con nos mesmos, que é a máis importante de todas, non?
Pois será en vindeiras semanas. Esperamos-te o próximo venres.
Gracias, Susi. Aquí estarei.